Suomi ja Ruotsi ovat Venäjän ja lännen välisessä konfliktissa lännen puolella, mutta ilman todellisia turvatakuita puskurivyöhykkeellä. Suomi ja Ruotsi ovat myös turvallisuuspolitiikassaan käännekohdassa, haluttiin sitä tai ei. Näin kirjoittaa suomalainen diplomaatti, ulkoasiainneuvos ja valtiotieteen tohtori Alpo Rusi.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on siis Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tervetuloa Politiikka Radioon pitkän linjan diplomaatti Alpo Rusi.
Kiitos.
Vain pari vuotta sitten selvitit etupiirin otekirjassasi Suomen ja Venäjän välistä suhdetta peräti 3 vuosisadan ajalta aina noista Narvan taisteluista kevääseen 2014 saakka, jonka nimeät Venäjän ikään kuin hyökkäävän ulkopolitiikan paluuksi. Oletko vain poikkeuksellisen ahkera kirjoittaja vai onko tämä Suomen ja Venäjän välinen ikuisuuskysymys vain sellainen, että se ikään kuin pakottaa jopa pakkomielteenomaisesti sitä jatkuvasti aina pohtimaan?
No jos
itse,
on,
itse kunkin täällä
no,
Suomessa.
Jos on ollut diplomaatti niin kuin minä vuodesta 1973, niin eihän sitä pääse mihinkään, että siellä oli kylmän sodan aikana hallitseva rooli. Ja oikeastaan 90-luku on ollut, ja siinäkin niin pitää 93-94-98-99 oli semmoinen jakso, jolloin Suomella oli aika tämmöinen rentosuhde itänaapuri. Ei ollut paineita sieltä meidän suuntaan eikä meiltä sinne suuntaan. Ja se kadotettiin sitten 2000-luvulla.
Eli siis toisin sanoen ikään kuin tämmöinen pitkä linja Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa, mutta sitten myös tämä akuutti tilanne nyt ikään kuin pakottaa miettimään tätä suhdetta.
Kyllä, ja sitä, miksi tätä turvallisuustilanteen muutosta ei riittävän huolellisesti seurattu, vaan sitten, ja tämä koskee myöskin Ruotsia. Sehän tässä kirjassa tulee myöskin selvästi esille, mutta kyllä diplomaattina myöskin tätä ihmetteli, että me jäätiin kiinni sellaiseen tiukkaan maailmankuvaan ja mentiin entistä syvemmälle siihen maailmankuvaan, mitä enemmän muutosta ympärillä tapahtuu. Ja tästähän kyllä tämmöiset strategian tutkijat on varoittanut, että kun muutokset on nopeita ja niitä tapahtuu paljon, niin silloin ei pitäisi takertua kaksin käsin ja kohdistuksenomaisesti joihinkin menneisyyden ratkaisuihin, vaan pitäisi pystyä myöskin löytämään uusia ratkaisuja.
Mikä tämä maailmankuva oikein on? Tässähän on laajempaakin keskustelua, joka ei liity ainoastaan Suomeen ja Ruotsiin ja Venäjään, vaan myös EU-tasolla on paljon puhuttu siitä, että koko unioni olisi jollain tapaa 90-luvulla laajennushaluisena unohtanut sen, mistä Venäjässä on kysymys, tai ikään kuin nukahtanut tässä idänpolitiikassansa suhteessaan Venäjään ja entisen Neuvostoliiton maihin.
No ehkä mä en tota näkemystä jaa siinä mielessä, että Euroopan unionilla oli oma tehtävä vahvistua laajenemisen kautta ja vahvistamalla instituutioita. Ensisijaisesti ei ollut tarkoituksena pohtia, mitä Venäjällä tapahtuu. Mutta Venäjän kanssa haluttiin tehdä yhteistyötä. Erilaisia sommitelmia oli. Suomikin teki aloitteen pohjoisesta yhteistyöstä ja siinä ei kauhean paljon päästy eteenpäin. Täytyy muistaa, että Venäjä historiallisena valtiona on niin ongelmallinen, että vaikka EU olisi kävellyt käsillään, niin sitä Venäjä ei voisi muuttaa sillä tavalla. Vaan Venäjällä oma historiallinen menneisyytensä, josta se ei tahdo päästä eroon. Ja monta vaihettahan siinä historiassa on, jolloin se on lähes niin kuin romahtanut. 1600-luvulla, 1917 ja sitten Neuvostoliiton hajoamisen yhteydessä on ainakin 3 semmoista vaihetta, jolloin se maa käytännössä katsoo hajos.
Tarkoitankin tällä lähinnä tätä historian lopputyyppistä keskustelua 90-luvulla, joka käynnistyi sen jälkeen, kun Neuvostoliitto romahti. Ja oltiin siinä ajatuksessa, että no niin, suurten konfliktien aika on ohi.
En kyllä itse silloinkaan muuten kyllä tähän uskonut, että jos saa viitata omaan kirjaansa After the Cold War, joka tuli keväällä 1991 Yhdysvalloissa, niin siinähän mä ennustin, että Jugoslaviassa puhkee sota. Mutta sitten toisaalta olin sitä mieltä, että Neuvostoliitto hajoaa rauhanomaisesti. Ja olin toivon Etykin rauhanturvajoukkoja perustettavaksi 1991. Mutta Venäjän niin kuin muutoksen kouhinnassa, niin ei siinä niin kuin ulkopuolisella ole kauhean paljon tekemistä, että nyt on semmoinen itsesyyttelyvaihe meneillään, jolloin sanotaan, että olisi pitänyt tehdä tätä tai olisi pitänyt tehdä tota, niin Venäjän tilanne olisi toisenlainen. Ei se näin mene. Että totta kai me ollaan voitu tehdä virheitä ja Yhdysvalloissa erityisesti syytellään paljon. Mä oon tuonut kirjassa esille niitä keskinäisiä syyttelyjä, mitä siellä on.
Analyysivirheitä ikään kuin suhteessa Venäjään.
Joo, että olisi pitänyt tehdä esimerkiksi ottaa NATO-jäseneksi Venäjä. Robert Haas, huomattava ulkopolitiikan tutkija, esitti tätä. Itse asiassa myöskin James Baker ulkoministerinä oli erinomainen, arvostetuimpia ulkoministeriä Yhdysvalloissa. Oli sitä mieltä, että Venäjä olisi pitänyt niin kuin ottaa NATO-jäseneksi. Suomessa, kun järjestettiin tämä 1997 huippukokous Clintonin ja Jeltsinin kanssa, jossa oli kunnialla mukana valmistelussa ja sitä ideoimassa, niin silloin ajatus meni niin, että Venäjää kytketään Euroopan turvajärjestelmään, jossa NATOlle tulee rooli tämmöisenä poliisivoimana, joka sitten Kosovossa osittain tapahtui. Sitten Suomessa nousi valtava kritiikki NATOa vastaan, että NATOn pommitukset Serbiassa oli niin kuin väärin, koska ne ei ollut YK-hyväksymiä. No silloin tavallaan kokeiltiin tämmöistä halukkaiden koalitioita, joka olisi nopealla sotilaallisella toimella voinut estää esimerkiksi pakolaiskriisin. Ja näinhän tapahtui. Ja nyt kun tämä sama asia oli esillä lokakuussa 2011 YK:ssa Syyrian osalta, että olisi voitu niin kuin tehdä tämmöinen sotilainen interventio Syyriaan, niin Venäjä kaatosi. Eli ja nyt meillä on sitten nämä miljoonat pakolaiset täällä sylissä. Eli minusta Suomessa on puutteellisesti arvioitu näitä asioita ja mielestäni suorastaan harhautettu kansalaismielipidettä NATOn osalta.
Totta, missä mielessä suoranaisesti harhautettu?
No, olisi pitänyt silloin 1999 Kosovon prosessin jälkeen käydä paljon asiallisempaa keskustelua kuin Suomessa käytiin.
Tämähän on siis tämä NATO-keskustelu, sehän on Suomessa siis sietämättömän vaikeaa ollut jo pitkään. Siis, se on pullollaan leimoja. Puhutaan NATO-kiimailijoista, toisaalta sitten puhutaan suomettuneista rähmällään olijoista. Mutta silti tämä ristiriitahan tässä on se, että näiden selontekojen, NATO-selontekojen teksti Suomessa, niin se on ollut pitkään ja huomattavan rakentavaa kuitenkin.
Joo, tai sanotaan...
No kaksi tasoa koko ajan.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan selontiot, joita mä oon tutkinut tuossa ja selvittänyt taustalla, niin ne on musta ollut suhteellisen hyviä, huolellisia, mutta hallitukset ei ole mielestäni itse asiassa noudattanut niitä ohjeita.
Poliittisen tason todellisuus on toisen näköinen kuin se analyysitason todellisuus selonteossa.
Jää kysymään, että tarvitaanko näitä selontekoja sitten ollenkaan, jos kerran tämä on näin selvää kaikki. Ja nyt mä luulen, että tällä hetkellä tässä on jonkinnäköistä uudelleenarviointia ehkä niin kuin menossa, että täytyisi niin kuin ulkopolitiikkaa tehdä, niin kuin tuossa viittasin, niitä uusia realiteettien pohjalta ja katsoa, että käykö tämä vanha malli vielä tähän vai tarvitaanko tässä jotain uutta mallia. Eihän tämä pelkästään ole kysymys NATO-jäsenyydestä, vaan esimerkiksi siitä, että tehdäänkö läheisempää yhteistyötä ulkopolitiikassa Baltian maiden kanssa, Ruotsin kanssa, Puolan kanssa, Saksan kanssa. Ja mä oon joskus kysynyt, että minkä takia Suomelle ei kelpaa tämä Saksan malli, että tehdään läheistä yhteistyötä Venäjän kanssa, mutta ollaan Natossa. Niin, no se mielestäni olisi paljon parempi malli Suomelle rauhoittaisi tilannetta kuin se, että me ollaan nyt tämmöisessä epävakaassa asetelmassa. Tämä on muuttunut vuodesta 2000 niin, että kun silloin mielellään puhuttiin, että Suomi on turvallisuuden tuottaja Ruotsin kanssa, niin nyt me ollaan joka ovella koputtamassa apua.
No mikä se oma analyysi on siitä, että miksi tämä poliittisen tason keskustelu, joka sitten turvallisuuspolitiikan keskustelu, NATOon linkittyvä keskustelu, miksi se on sellaista kuin se on? Miksi se on niin vaikea?
No kyllähän meillä ulkopoliittinen valta on ollut, voi sanoa, vasemmistolla.
Sosiaalidemokraateilla.
Joo, ja siinäkin
toisaalta vielä keskustapuolueella.
Joo, mutta keskustahan on vasemmistolainen ulkopolitiikassa. Että tämä Anna-Liisa, tai tässä taannoin tämä kansanedustaja Anttila.
Niin, Sirkka-Liisa Anttila.
Niin kyllähän tuli mieleen Mirjan Vire Tuominen, SKP, joka oli rauhanpuolustajien puheenjohtaja. Että ton tyyppinen mielipide siis se on leimaa koko puoletta sitten. En mä usko, että kaikki siellä ihan noin ajattelee, mutta sen puolueen piirissä ei ole käyty mielestäni sellaista ravistelua ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioista, kun olisi pitänyt käydä, mutta se on niin kuin toinen asia. Meillä on siis tämä valta ulkopolitiikassa ollut vasemmistososdemokraateilla 90-luvun jälkeen. Ja se on ollut tämmöistä ideologista.
Siis puhut nyt nimenomaan 90-luvun jälkeisestä ajasta, et 70-luvusta.
No, nyt niin kuin palataan. Mähän toin tässä kirjassa esiin se, että tietyt nostetaan jälleen idän politiikkaa hallitsevaa asemaa meidän ulkopolitiikassa, kun sitä ei olisi tarvinnut tehdä. Mutta se tehtiinkin sisäpoliittisista syistä ja ideologista syystä. Jostain syystä edelleen nämä vanhat toveriverkostot nähtävästi on olemassa, jotka vaikuttaa tähän, että uhka on lännessä, ei idässä ja tämän tyyppistä, joka oli tyypillistä 80-luvulla. Ja tässä suhteessa niin kansainvälisen politiikan tutkijat hän puhuu tällaisesta niin kuin profeetta-ilmiöstä, että ulkopolitiikan johdossa on henkilöitä, jotka kokee olevansa niin kuin tämmöisiä maailmanparantajia, ihan kuin profeettoja. Kun menee niin kuin YK:hon tai EU:hun, niin luodaan tämmöinen niin kuin moraalinen puheenvuoro, jossa niin kuin nostetaan itse niin kuin muiden yläpuolelle, koska on niin kuin jalommat päämäärät. Mutta ulkopolitiikan moraali mitataan lopputuloksella, eikä niin kuin päämäärillä.
Eli tämä realistinen koulukunta, no se, tämä ikuinen paini ulkopolitiikassa.
Vaikka väitetään, että se on niin kuin realistinen, mutta realismin ytimessähän on itse asiassa Immanuel Kantin tavoite luoda sellainen maailma, jossa rauha vallitsee.
No viittaatko nyt 2000-luvun aktiivisiin sosiaalidemokraattisiin ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijapoliitikkoihin, ulkoministereihin, kuten Erkki Tuomio, ja presidenttiin, kuten Tarja Halonen?
Kyllä, nämähän on täällä dokumentoitu. Mun mielestä Halonen teki siinä suhteessa suuria virheitä, kun hän alkoi ojentaa Baltian maita niiden pyrkimyksessä liittyä NATOon. Voisi vaan kuvitella, jos ne maat ei olisi NATO-jäseniä tänä päivänä, miten huono niiden tilanne olisi.
Pystytkö ymmärtämään Halosen ajattelua?
Ideologisista lähtökohdista käsiin pystyn, mutta en esimerkiksi ihmisoikeus lähtökohdista käsiin, koska hän on ollut selektiivinen ihmisoikeuksien niin kuin puolustamisessa, vaiennut Venäjän ihmisoikeusrikkomuksista, mutta toisaalta tuonut aivan niin kuin esille sitten erilaisia muita globalisaatioon liittyviä ongelmia, joita toki on, mutta ihmisoikeudet on jakamattomat ja siinä suhteessa ei niitä saisi niin kuin hyvien suhteiden nimissä jättää kertomatta, jos niitä poljetaan.
Itse olen kiinnittänyt huomiota siihen, että Erkki Tuomioja muistaa kyllä mainita Venäjän ihmisoikeusongelmat. Ainakin nykyisessä keskustelussa. Hän kyllä tuone esiin.
No, tämä on, sanotaan näin, että me luetaan vähän ehkä eri tavalla, mitä hän niin kuin sanoo. Että hän eilen viimeksi pohdittaessa tätä tilannetta, niin hän syyllisti myöskin lännen tästä Syyrian kriisistä. Hän ei niin kuin voinut sitä ilmaista niin, että sen kriisin syy olisi se, mihin mä viittasin, että 2011 Venäjä esti YK:ssa sellaisen päätösaseman läpiviemisen, jossa olisi niin kuin mahdollistettu humanitaarinen sotilainen interventio.
Tämä on nyt hyvin kuumaa ajankohtaista keskustelua. Eilen keskustelukirjansa julkaisseet presidentti Martti Ahtisaari, ministeri Jaakko Iloniemi ja sekä Suomen Kuvalehden entinen päätoimittaja Tapani Ruokanen, niin puhuvat Suomessa vaikuttavasta pro-Venäjä-lobista, mutta jättävät auki sen, että ketkä tällaiseen lobbiin oikein kuuluvat, mutta kuin vihjaamalla, että siellä on pari entistä pääministeriä, jotka näyttäisivät ikään kuin sietävän Venäjältä herrojen mukaan aivan liikaa.
Niin no, ehkä tuo on semmoista vähän myöskin suomettumista, että ei sitten sanota niin kuin selvästi, mitä tarkoitetaan.
Kenestä on kysymys?
Niin, että molemmat kuitenkin arvostetut henkilöt on niin kuin tehnyt uran aikakautena, jolloin oli tämä sordino päällä. Ja se tuli nyt tällä tavalla erikoisella tavalla, kun puhutaan Suomessa vaikuttavista niin kuin Venäjän lobeista. Kyllä olisi niin kuin ollut ehkä hyvä että, ja asiallista, että he olisivat sitten sanoneet, mitä tarkoittavat. Mutta jos eivät uskalla arvostella entisiä pääministeriä, katsovat, että tässä tarvitaan diplomatiaa Suomen sisällä, niin se on sitten heidän ratkaisunsa.
Analyysi sinänsä Ahtisaarella on juuri se, että jos puhutaan nyt Venäjästä, Venäjän toimista, ei voida unohtaa sitä, että Venäjä on nimenomaan systemaattisesti nyt rikkomassa ja rikkonut kansainvälistä oikeutta. Se pitää mielessä koko ajan.
Kyllä, ja itse asiassa käy sotaa. Siis kolmella rintamalla. Yksi on siis tuolla Itä-Ukrainassa separatistien kautta. Toinen on sitten osallistuminen Syyriaan. Ja se on mennyt tosi väärin, se tapa, millä he siellä pommittaa. Ja kolmas on hybridisota, joka on tämmöistä niin kuin vähittäistä murtamista. Tavoitteena Euroopan unionin heikentäminen. Ja se on ihan tämmöistä, niin kuin voi sanoa, että samaan tyyppistä politiikkaa, mitä oli kylmän sodan aikana, kun niin sanotusti pehmennettiin vastustajaa.
No, analyysisi on, että Suomi ja myös Ruotsi lepää tällä hetkellä turvallisuuspolitiikassansa tyhjän päällä niin sanotusti.
No ei tietysti ihan kokonaan tyhjän päällä. Enkä mä mielestäni ehkä ole ihan ilmaisua käyttänyt.
No se oli ehkä toimittajan vapaa tulkinta.
Mutta sitä tulkintaa voi käyttää ja siis siinä mielessä, että riittämätöntä tämä on siihen nähden, kuinka paljon Venäjä varustautuu. Ja nyt just eilen oli tietoa, että Leningradin sotilaspiirin alueella on pidetty tällainen ennakoiva isku, harjoitus vihollista vastaan. Se on kyllä jo Suomen turvallisuuspoliittisen ympäristön välittömässä piirissä tällainen. Ja se on preemptive strike, on siis tällainen
termi,
joka tulee ydinsodan terminologiasta, eli että isketään ensiksi.
No ratkaisu on siis mielestäsi NATO-jäsenyys.
No mä lähden tätä niin kuin nyt
Suomen ja Ruotsin, sekä Suomen että Ruotsin kohdalla.
Siis se mitä nyt tänä päivänä tehdään on niin kuin yksi asia. Ja mä tarkastelen tätä 2000-luvun niin kuin jatkumossa, että mielestäni olisi pitänyt silloin Kosovon prosessin jälkeen käynnistää Suomessa asianmukainen Naton tarkastelu. Mutta se oli kaikkea muuta kuin asiallinen. Se oli tämmöinen piinaava, leimaava, johon osallistui vasemmisto ja keskusta ennen muuta. Ja silloin menetettiin se mahdollisuus, että olisi niin kuin voitu liittyä yhdessä Baltian maiden kanssa rauhallisesti ilman, että se olisi lisännyt jännitettä täällä. Ja se olisi voinut vaikuttaa myöskin Venäjän tapaan suhtautua NATOon jatkossa. Suomella olisi ollut silloin tämä Saksan positio, että meillä on niin kuin idän politiikan perinne, mutta samalla meillä on myöskin tämmöinen EU-jäsenyyden myötä seuraava sotilaallinen vastuunkanto. Tässä me emme edenneet, vaan pysähdyimme ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Ja sitten se vaikutti myöskin siihen, että Ruotsissa syntyi tällainen epärealistinen näkemys siitä, miten kansainvälinen järjestelmä muuttuu. Sehän näkyy siinä.
Demilitarisoituu
ja meillä vielä henkilöt, jotka nyt oli tekemässä tätä NATO-selvitystä, niin vielä 2012-2013 pitivät esitelmiä, joissa sanovat, että Venäjän suhde NATOon on demilitarisoitunut. Ja ei sen takia NATO-jäsenyyttä ei tarvita. Ja sitten kun tämä NATO-selvitys tehtiin, joka on nopeasti tehty itsestäänselvyyksien kokoelma, joka oli ollut julkisessa keskustelussa jo monta vuotta, niin sitten todettiin, että Venäjän reaktio on niin voimakas, että ei pidä harkita NATO-jäsenyyttä. Mutta samat henkilöt siellä sattumoisin tämän Venäjän lobin edustajia. Eli täällä Venäjän lobilla ei sunkaan ole niin kuin puhtaat jahot siinä mielessä, että he ovat niin kuin johdonmukaisesti vastustaneet Suomen läheisempää yhteyttä länteen hoitaakseen parempia bisneksiä Venäjälle.
Eli, ja tässä tarkoitetaan siis nimenomaan tätä sosiaalidemokraattista ulkopolitiikan johtoa.
Ei välttämättä, siis tämä Venäjän lobihan on niin kuin kattaa kaikki puolueet. Ei siinä ole niin kuin sosiaalidemokraatialla musta edes johtavaa asemaa.
Kenellä on johtava asema?
No kyllä mä sanoisin, että ihmettelen vähän että EK, joka nyt sitten pienenee, niin lähti sille tielle, että se lähti niin kuin tätä Venäjän kauppaa viemään tällä tavalla niin kuin panostamalla siihen niin kuin poikkeuksen paljon, että se turvallisuuspoliittinen analyysi olisi pitänyt olla siellä EK:ssakin parempi, kun näitä asioita mietitään. Tiedän, että paljon sellaisia investointeja tehty, jotka sitten ei ole tullut takaisin. Ja pidänkin tärkeänä, että tämä Suomen-Venäjän suhde arvioitaisiin realistisemmin. Tämä sana realismi tietysti menettää merkityksensä, koska siis ei sitä tarvitsisi edes käyttää, vaan arvioitaisiin paremmin. Ja tarkoittaisi sitä, että aikanaan jo Paasikin muistutti siitä, että meidän pitää varoa Venäjän kaupan ongelmia. Ja itse asiassa voi sanoa niin, että Paasikiven linjahan oli sitä, että Suomen pitää kaiken keinoa huoli siitä, että meidän kulttuuri, joka nojautuu länteen, että se ei heikkene.
Niin, tässä oli Paasikiven maksimina tunnettu asia. On myös se, että Suomen ulkopolitiikka ei saa koskaan kääntyä Venäjää vastaan.
Kyllä, ja sitten pitäisikin, silloin se olisi ollut musta se Saksan konsepti. Se olisi pitänyt löytyä se Saksan suhde oikein tässä. Itse, joka on 2 kertaa ollut diplomaattina Saksassa ja on tavallaan Saksaan perehtynyt ja pitkän Saksan lukenut, niin olin tyytymätön siitä, että me niin kuin ei nähty sitä, kuinka valtavan tärkeä itse asiassa Suomen ja Saksan suhde on. Ja me oltaisiin voitu saada Saksasta tukea tähän NATO-ratkaisuun, koska Saksahan tukee nyt Liettua ja Latviaa ja Viroa voimakkaasti.
Silti ylläpitää erittäin läheisiä kaupallisia suhteita Venäjään jatkuvasti.
Tähän saakka, ja nyt jo kuitenkin Merkelin aikana tapahtui tällaista varovaisuutta, että esimerkiksi tämä Stockmannin kaasukentille ei Saksa enää lähtenyt investoimaan. Ja sitten nyt ollaan niin kuin sen asian edessä, että onko tämä Nord Stream 2 enää, saako se loppupeleissä Saksan tukea.
Toistaiseksi näyttää, että olisi saamassa.
Voi olla, että siinä on tämä energia, siellä on niin kuin tämä energiapoliittinen loppi sen verran kovaa, ja kyllähän energiapolitiikka tietysti on pyritty mahdollisimman pitkälle pitämään ikään kuin poliittisten konfliktien ulkopuolella, mutta venäläiset itse on tehnyt siitä poliittisen valtataistelun välineen. Muistaa, miten Ukrainassa kaasuhanat pantiin kiinni, ja miten he itse on käyttänyt varomattomia puheenvuoroja puhumalla siitä, että tämä vahvistaa heidän geopoliittista niin kuin läntistä asemaa, tämä putki.
Tämä sanoit tästä, että tämä ikään kuin ovi sulkeutui 2000-luvun alkuvuosina nimenomaan liittyen NATO-ratkaisuun Suomelta. Niin onko se edelleen mielestäsi kiinni?
Ei, ja sitä mä en...
Tai aikaikkuna olisi ollut silloin.
No se olisi ollut siis luonteva. Sen jälkeen jäätiin niin kuin tähän ajattelutapaan, että ei ole ainuttakaan syytä liittyen NATOon, niin kuin Halonen vielä ihan virkakautensa loppuun saakka esitti. Mielestäni aika käsittämätön kommentti. Ja osoitti sitä, että hän ei ollut niin kuin riittävästi ottanut huomioon NATOn historiallista merkitystä Euroopassa. Että jos ei NATO olisi perustettu 49, niin kyllä kai Euroopan historia olisi kirjoitettu toisella tavalla.
Siis Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan strategiana, niin sillähän on ollut aina itsenäisyyden aikana tämän maamme kansainvälisen aseman vahvistaminen ja kansainvälisen liikkumatilan lisääminen. Oletko, Alpo Rysi, sitä mieltä, että se ei enää ole sitä? Suomen ulkopolitiikka de facto ei enää toimi tämän periaatteen kautta.
Joo, mielestäni 70-luvulla tapahtui sellainen muutos, että tämä ulkopolitiikan pitkä linja, joka oli nojautunut tähän yksinkertaiseen doktriiniin, Paasikiven doktriiniin, siis itse asiassa se on Paasikiven maksimi, niin se siitä luovutti. Ja ainoa syy mielestäni oli sisäinen valtataistelu Suomessa, ja meillä syntyi niin kuin sosiaalisten puolueiden piirissä ajattelutapa, että mennään Kekkosesta vasemmalta ohi. Ja Kekkonen lähti tavallaan mukaan tähän. Ja se sekoitti sen asetelman. Musta 90-luvulla meillä jälleen palattiin tähän kansainvälisen aseman vahvistamisen tielle. Ja 2000-luvulla ruvettiin puhumaan vakauspolitiikasta. Ja sitten siihen tuli näitä erityisiä tavoitteita, jotka sitten johti siihen muun muassa, että meidän asema länsiryhmässä heikkeni niin paljon, että me ei pärjätty turvaneuvostovaalissa 2012. Että mä haluaisin, että me kautes tästä nyt argumenttikeskustelua, siihen mä tähtään kirjalla, en tarvitse tähän minkään puolueen piikkiin tätä ole kirjoittanut, vaan tämä on isompi kysymys kuin yhden puolueen toiminta. Mä voisin arvostella kaikkia puolueita ihan rauhassa jänistämisestä tai tämmöisestä piirteistä ja tämmöisen niin kuin oikean kielen käyttämisen välttämisestä. Et puhutaan niin kuin Ukrainan tapahtumista, kun pitäisi puhua siis Venäjän aggressiosta Ukrainassa. Niin tämä on sitä kieltä, semmoista suomalaista peitekieltä, jonka kautta ei tietenkään meidän ulkopoliittista keskustelua voida käydä kauhean hedelmällisesti. Et mä tähtään siihen, että tämän tyyppisellä puheenvuorolla aukastaisi tätä keskustelua. Ihmiset saisi tuoda omat argumenttinsa, eikä käytettäisi likaisia keinoja. Esimerkiksi leimaamista, nimittelyä, tämän tyyppistä.
Ei NATO-kiihkoilua, ei puhetta suomettuneista rähmällänolioista.
Mä en ole itse käyttänyt koskaan tämä rähmälläolo. Jos joku löytää sen jostain mun kirjoituksesta, niin hyvä on. Mä oon puhunut vaan suomettumisesta. Siis se tarkoittaa sitä, joka kansainvälisestikin hyväksytään, että suuri valtio yhteistyössä pienen valtion kanssa vähittäin ajaa läpi omia tavoitteitaan tavalla, joka rajaa tämän pienemmän valtion mahdollisuuksia ajaa taas omia tavoitteitaan läpi. Tämä on suomettumista.
No tämä kirjasi, niin siis se alkaa von Döbelnin puheesta Ruotsin armeijan joukoille syksyllä 1809. Kenraali kertoo Ruotsin menettävän Ainiaaksi. Joo. Suomen sekä armeijan sotavoimiensa ytimen ja sen merkittävimmän osan Venäjälle. Joo. Niin miksi aloitat kaikista mahdollisista sitaateista juuri tällä?
Koska niin outoa kuin se ehkä onkin, niinkin monen diplomaattivuoden jälkeen, niin ollut vaan 2 vuotta Tanskassa ja hoitanut jossain vaiheessa Pohjoismaita kyllä niin kuin desk-virkamiehenä, niin Suomen ja Ruotsin suhde on asia, joka mä haluaisin, että Suomessa puhuttaisiin paljon enemmän. Et se on historia, me oltiin 600 vuotta samaa maata. Ja tapa, millä meidän yhteys lopetettiin Tilsitin sopimuksen seurauksena ja sitten Ruotsin ja Venäjän sota, niin se muistuttaa Krimin anastusta. Ja nyt tänä päivänä on se tilanne, että Venäjä näyttää korostava jälleen, että hajota ja hallitse politiikkaa Suomeen ja Ruotsiin. Juuri tällä viikolla Ruotsissa oleva Venäjän suurlähettiläs on korostanut, että Ruotsi ja Venäjän suhde on niin huono kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Miten se voi olla niin huono? Eihän Ruotsi ole tehnyt mitään, joka olisi voinut aiheuttaa tämän. Ja toinen asia on se, että Suomea pajataan nyt niin kuin ikään kuin me oltaisiin tehty jotain sellaista politiikkaa, jota kaikkien muiden pitäisi noudattaa. No tämähän on hajota ja hallitse politiikkaa. Eihän me voida niin kuin lähteä siitä, että sitä yhteyttä, joka meillä on ollut Ruotsin kanssa, niin sitä nyt vielä uudestaan hajotetaan. Että kun kylmän sodan jälkeen, niin kuin Carl Bildt totesi, että me olemme lähempänä toisia kuin kertaakaan modernina aikana, niin hän tarkoitti sitä 1809 edeltävä aikaa, joka sekin oli jo turbulenssia monta vuotta ennen kuin tämä varsinainen anastus tapahtui. Ja kyse oli anastuksesta. Suomi anastettiin.
Näin. Se tällaisissa historian virroissa elämme nyky-Suomessa. Oikein paljon kiitoksia.
Kiitos.
Vierailusta Politiikka-radiossa diplomaatti Alpo Rusi.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.